Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učačije Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem, uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
O Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Provođenje primirja u Gazi, triumfalno slavlje u džamiji El-Aqsa. Novalić sa ambasadorom Turske, dobri uslovi za proširenje saradnje. Reakcija Irana. Kanada, američki saveznik u vršenju pritiska na Iran. Grad Gaza danas je miran, 12. dana nakon sukoba između civilističkog režima i Palestine, koji je bez presedana od 2014. godine, a rezultirao je ubistvom i ranjavanjem mnogih Palestinaca te ubijanjem i ranjavanjem stotina cionista.
Prekid vatre u Gazi okončani nakon 11 dana borbi koje su teško oštetile stambenu i poslovnu infrastrukturu, vladine institucije, poljoprivredno zemljište i druge objekte u Gazi okupiranim teritorijama, usmrtivši 243 Palestinaca, uključujući 66 djece. Tokom sukoba raseljeno je 75.000 Palestinaca, uništeno je 1477 palestinskih domova u pojasu Gaze. Jedna od najvažnijih web knjižara u gradu Gazi bila je jedna od meta bombardovanih od strane izraelskog apartheidskog režima. Palestinske snage otpora također su pružale otpor, ispaljujući više od 4.000 raketa i projektila na okupirane teritorije tokom 11 dana sukoba, opetovano gađajući neprijateljske aerodrome i zračne baze, a milioni cionista pobjegli su u sklonište iz straha od takvih napada. Prekid vatre između Palestine i izraelskog apartheidskog režima, uključujući zaustavljanje režimske agresije na Gazu kao i garancije susjedstva regije Šejh Džarrah. Palestinski otpor zabilježio je novu pobjedu i novu jednadžbu na terenu, rekao je Usama Hamdan, čelnik palestinskog pokreta Hamas, u razgovoru za El Mejadin. Dodao je da je palestinski otpor putem posrednika dobio uvjeravanja da će invazija na Gazu prestati. Zvaničnik Hamasa također je objavio da je dobio garancije da će se cionistički režim odreći naselja Šejh Džarrah i džamije El-Aqsa. Sinoć su hiljade Palestinaca izašle na ulice Palestine od mora do rijeke slavijeći historijsku pobjedu otpora protiv cionističkog režima. Palestinci su se okupili u džamiji El-Aqsa i u svojim sloganima čestitali historijsku odbranu grupe otpora od okupatorskog neprijatelja i pobjedu bataljona Izudin Kesam i drugih grupa otpora koje su se suprotstavile cionističkoj ekspanziji i vojnim napadima.
Šef Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost izdao je saopćenje u kojem pozdravlja prekid vatre između cionista i palestinskih grupa otpora u Gazi i cijeni napore UN-a u tom pogledu. Kao što Evropska unija više puta izjavila, situaciju u pojasu Gazi već je dugo nestabilna i samo političko rješenje može okončati sukob između Palestinaca i Izraelaca, navodi se u izjavi. Istakao je važnost rješenja za dvije države, rekavši da je Europska unija spremna pružiti podršku dužnosnicima s obje strane prolaza. S druge strane, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran u izjavi kojom je naglasio pravo Palestinaca da se brane od ugnjetavanja izraelskog režima apartheida je rekao: uzurpacija drugih arapskih četvrti oko džamije El-Aqsa dokazuje besmislenost normalizacije odnosa s Izraelom od nekih arapskih zemalja. Osvrćući se na bombardiranje Gaze, najvećeg ljudskog zatvora na otvorenom u svijetu, Mohamed Javad Zarif je rekao da je amoralan pristup nekih zapadnih vlada žrtvama sukoba nepravedan. Negiranje nepostojanja potpune asimetrije u statusu okupatora i ugnjetača ne samo da razotkriva licemjerje tih vlada, već ih čini saučesnicima u zločinima protiv Palestinaca, rekao je Zarif. Također, turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu je izjavio na sastanku Generalne skupštine UN-a u Njujorku da su nedavni napadi cionističkog režima ratni zločin i da se počinitelji ovog zločina moraju identificirati i procesuirati. Slijedi blok kratkih informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom posjete Prijepolju zamolio mještane Srbe Bošnjake da čuvaju najbolje međusobne odnose i da brinu jedni o drugima. Nama je potreba ne samo mir i stabilnost što imamo. Hoću da budu najbolji i najbliži odnosi jedni sa drugima i da brinemo jedni o drugima, Srbi o Bošnjacima i Bošnjaci o Srbima, istakao je Vučić u obraćanju mještanima. On je rekao da će za sve četiri općine ovoj regiji, Prijepolje, Priboj, Novu Varoš i Sjenicu, biti obezbijeđen gasovod, kao i da će biti uloženo u zdravstvo, kanalizaciju, gradit će se lokalne saobraćajnice, dok će u Priboju danas biti otvorena jedna njemačka fabrika. Na Banjalučkom velesajmu danas se održava vakcinacija bez zakazivanja. Odziv je veoma veliki, čemu svjedoče dugi redovi ispred sajma. Veći odziv građana je očekivan s obzirom da su na cijepljenje pozvani mlađi od 65 godina sa hroničnim oboljenjima, što ranije nije bio slučaj. Ovo je treći put da se u najvećem gradu RS organizira vakcinacija građana bez prethodnog zakazivanja. Vakcinacija je u hali Banjalučkog velesajma počela u 11 časova i trajaće do 15. A kako je navedeno u Domu zdravlja, vakcina će biti dovoljno za sve one koji danas dođu. Inače, danas je počela i treća faza vakcina, čije spremništvo RS-a koje obuhvata imunizaciju novinara, policajaca i prosvjetara. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Mohamed Javad Zarif u telefonskom razgovoru sa šefom vanjske politike Evropske unije Josephom Borreljom pohvalio je njegove napore njegovih kolega, te kritizirao nastavak američkog ekonomskog terorizma u proteklih 5 mjeseci i nastavljanja kršenja svojih obaveza. Nastavak Trumpovih ilegalnih i nehumanih sankcija kao poluge administracije Bidena neprihvatljiv je, a temeljna promjena u ovom pristupu kao preduvjet uspjeha bečkih pregovora je politička odluka koju američki predsjednik mora donijeti, rekao je šef iranske diplomatije Mohamed Javad Zarif. A nakon povoljne odluke Luksemburškog apelacijskog suda, Vrhovni sud ove zemlje odobrio ukidanje blokade imovine Centralne banke Islamske republike Iran u Luksemburgu, objavio je guverner Centralne banke Irana Abdul Nasser Hemeti. On je dodao, donošenjem ove odluke pružit će se osnova za ukidanje blokade imovine Centralne banke Irana u toj zemlji. Ranije je postojala bojazan da će blokada imovine Centralne banke Irana i pod pritiskom Sjedinjenih američkih država pod vojstvom Donalda Trumpa prenijeti iransku bankarsku imovinu i financije u Sjedinjene američke države. Operacija belgijske jedinice specijalne policije i vojske za pronalaženje Jirgena Kingsa, 40-godišnjeg vojnika koji je pobjegao iz vojske s velikim količinama oružja i municije, bezuspješna je već 2 dana. Pripadnik vojske bio je poznat po tome što simpatizira krajnje desničarske struje i kritizira ograničenja belgijske vlade na širenje virusa korona. Oproštajno pismo Jirgena Kingsa izrazilo je zabrinuto zbog moguće akcije protiv mjesta i pojedinaca povezanih sa vladom. U pismu je svojim kolegama u vojsci napisao da više ne može tolerirati život u društvu u kojem su vlada i jedan virusolog oduzeli sve građanima. Evropska svemirska agencija kaže da se ledeni pokrivač veći od područja ostrva Majorka u Španiji odvojio od Antarktika i postao najveći ovješeni ledeni pokrivač na Zemlji. Površina ovog ledenog pokrivača je 4320 kvadratnih kilometara. Poređenja radi, ledeni pokrivač španskog ostrva Majorka zauzima 3640 kvadratnih kilometara u Mediteranu. Američka država rukovode Islance površinom od 2678 kvadratnih kilometara, također manja od ovog ledenog pokrivača. Vraćamo se u našu zemlju Bosnu i Hercegovinu. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić danas je u sjedištu federalne vlade u Sarajevu razgovarao sa novoimenovanim ambasadorom Republike Turske u Bosni i Hercegovini Sadikom Baburom Girginom. Među temama razgovora bio je i revidirani ugovor o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Turske, čiji se početak primjene očekuje u sljedećem mjesecu. Razgovarano je i o izgradnji autoputa i brze ceste Sarajevo-Beograd kao veoma bitnog infrastrukturnog, ali i privrednog projekta Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, koji podržava Republika Turska. Pri tome je turski ambasador zahvalio federalnom premijeru na podršci ovom projektu. Premijer Novalić je kazao da će dosadašnja uspješna privredna saradnja biti proširena i da za to postoje i dobri uslovi i obostrana želja. Vjerujem da ćemo dosadašnju uspješnu saradnju na svim poljima, a posebno oblasti privrede, ne samo nastaviti, već je i značajno unaprijediti, poručio je premijer Novalić uz riječi dobrodošlice novom turskom ambasadoru. Sa druge strane, ambasador Gigrin je izrazio zadovoljstvo što je riješen problem ispuštanja otpadnih voda iz pogona turske kompanije Šižežan Soda Lukovac, te istakao da će dosadašnji primjeri dobre saradnje dviju zemalja pozitivno utjecati i na pokretanje novih turskih investicija u našoj zemlji. Nakon uspješne potpune integracije snaga i provedenog zajedničkog uvježbavanja taktičkih radnji na terenu, pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Sjedinjenih Država danas su 5. dana vježbe Brzi odgovor 21 izvršili sve aktivnosti za dostizanje vrhunca vježbe koja će kulminirati organizacijom Dana visokih zvanica u subotu 22. maja. Pripremne radnje za realizaciju Dana visokih zvanica danas su realizirane u uslovima koji omogućuju lakši pokret snaga u odnosu na složenije vremenske uslove koji su vladali u proteklih nekoliko dana. Međutim, tempo izvršenja zajedničkog uvježbavanja nije narušavan ni jednog dana vježbe. Direktor vježbe Brzi odgovor 21 u Bosni i Hercegovini je istakao da je motiviranost pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine i američkih vojnika na izuzetno visokom nivou. Vježbu smo maksimalno iskoristili da provjerimo procedure, razmijenimo iskustva i da testiramo nivo interoperabilnosti naših snaga sa snagama SAD-a, naglasio je brigadir Blovicki. U nastavku idemo do Mostara. Prilog je pripremila koleginica Sanjala Gagović.
Građanska inicijativa Stop nelegalnoj gradnji na Bijelom brijegu danas je organizirala potpisivanje peticije za građane Mostara, a pitanje glasi: jeste li za legalizaciju bespravne gradnje u gradu Mostaru? Inače, ovo je samo jedna u nizu aktivnosti neformalne grupe građana okupljenih oko spomenute inicijative. Kako su kazali, ovom peticijom pokušat će da ukažu na gorući problem grada Mostara, koji datira još od 2012. godine, kada je prestalo da funkcionira i gradsko vijeće Mostara.
Kao što znate, izdavale su se građevinske dozvole mimo regulacijskih planova na svim dijelovima grada Mostara, ne samo na Bijelom brijegu, gdje smo se mi kao grupa građana digli i ukazali na taj problem. Želimo, kažem, još jednom ukazati na nezakonitosti. Netko mora odgovarati u proteklih 10 godina za nerad svih službi gradskih koje su očito šutjele i koje nisu radile svoje posao, morali su.
Podsjetio je i zašto su stanari Bijelog brijega pokrenuli kampanju protiv nelegalne gradnje, rekavši kako je šestospratni stambeno-poslovni objekat mimo svih propisa i gradskih planova za mandata Ljube Bešlića nikao na mjestu kuće na Bijelom brijegu, koja je mogla samo pretrpjeti manje intervencije.
Bivši gradonačelnik Ljubo Bešlić, protiv kojeg smo podnijeli kaznenu prijavu, je sam sebi uzeo za pravo da mijenja regulacijske planove, a sami znamo da to nije moguće bez gradskog vijeća, kojeg nije bilo posljednjih 10 godina. Izdao je dozvole nelegalne investitorima koji su napravili stambeno-poslovni objekat na lokaciji gdje nisu smjeli.
Kategorički izjavio Ćosić, navodeći da su podnijeli kaznene prijave protiv Ljube Bešlića, Zdravka Čuljka, šefa odjela za građenje, i Nebojše Šarića, inspektora za građevinske propise, u kojima traže da se obeštete stanari na Bijelom brijegu i da se nađe neki kompromis.
Mi trenutno ne vidimo nikakvo rješenje. Nismo se uspjeli do sada dogovoriti kako da nas obeštete. Čekamo od županije odgovor. Protivnom, ako se ponište dozvole, a međuvremeno se mi ne dogovorimo, podnijet ćemo zahtjev za rušenje zgrade.
Ćosić je kazao da građani Mostara mogu peticiju potpisati i na Facebook stranici Stop nelegalnoj gradnji na Bijelom brijegu, a nakon što prikupe dovoljan broj potpisa, u što, naglasio je, ne sumnjaju, pokrenut će inicijativu da se ne dozvoli legalizacija nelegalnih objekata. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzadeh rekao je da je odluka koju je donio sud u Kanadi u vezi sa padom ukrajinskog aviona u Iranu 8. januara protekle godine bila neutemeljena. Vrhovni sud Ontarija u Kanadi objavio je u četvrtak da je pad ukrajinskog aviona na nebu Teherana bio namjeran. Nakon ovih izjava Hatibzadeh rekao: spomenuto glasanje nema osnova i nema objektivnih dokumenata i razloga. On je naglasio da svi znaju da kanadski sud nema nadležnost da prosuđuje o ovoj nesreći aviona ili mogućim propustu u slučaju koji se dogodio izvan teritorije i jurisdikcije Kanade. Šef iranske diplomatije službene nazvao je ponašanje Kanade u pitanju ukrajinskog aviona političkim, uznemirujućim i nesretnim, te izrazio saučešće porodicama žrtava. Političke geste kanadske vlade mogu se protumačiti samo kao kratkovidi politički motivi za ožalošćene porodice i preživjele tragedije. Ukrajinski međunarodni let 752 bio je na meti 20. januara tekuće, odnosno prethodne godine, nakon eskalacije napetosti na tom području pod atentatom na iranskog zapovjednika snaga Quds generala Kasima Soleimanija i intenziviranja američkih borbenih aviona u blizini iranske granice. Islamska Republika Iran prihvatila je odgovornost za ovu pogrešku. Europski parlament i države članice Europske unije postigle su sporazum koji će omogućiti izdavanje pasoša COVID-19 za europska putovanja u narednom ljetu. Prema Europskoj komisiji, ovi pasoši trebaju se izdati digitalno. Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno Zapadne Azije, ali i svijeta, možete pogledati na našem web sajtu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran. U ime Allaha i selam svima vama, dragim našim slušalcima i ljubiteljima programa, pođite sa nama u Iran. Uz nadu da ste do sada sa nama proveli lijepe trenutke, sa vama smo sa još jednim programom ovog serijala. Dragi slušalci, ako se sjećate, u našim prethodnim emisijama putovali smo u centralnu pokrajinu smještenu u središnjem dijelu Irana, te se upoznali sa nekim zanimljivostima te lijepe pokrajine. U današnjoj našoj emisiji upoznat ćemo vas sa Arakom, centrom pokrajine. Pozivamo vas da pratite nas i na ovom našem današnjem putovanju. Sami grad Arak površine više od 7000 km2 i na 1800 metara nadmorske visine nalazi se u središtu centralne pokrajine. Grad Arak je zbog centralnog položaja i plodnog zemljišta u njegovoj okolini 1812. godine u vrijeme Fatah Ali Shaha Kadžara bio izgrađen kao ratni dvorac i nazivao se Sultan Abad, kako bi se tamo iranska vojska opremala i reorganizirala. Pomenuti grad je 1272. godine po Hidži doživio procvat, te su se trgovci i pripadnici različitih pozicija i vezali za njega, tako da je početkom 14. stoljeća po Hidži postao jedan od razvijenih iranskih gradova i veliki broj domaći i strani tvrtki počeo poslaviti upravo u tom gradu. Iznenada je 1316. godine po Hidži ovaj grad promijenio ime u Arak. Arak, s obzirom na klimu, ima i klimatska obilježa središnje iranske visoravni, što znači da ima hladne, vlažne i duge zime, te topla, suha i kratka ljeta. Treba napomenuti da je postojanje planina, dolina i jezera Mikan u okolini samog Araka utjecalo na klimu ovog regiona i dalo je specifične karakteristike. Iako je Arak suho područje sa malo kiše, budući da snijeg dopire do tla, ostaje na visinama i topi se u proljeće i ljeto, te stvara brojne izvore i potoke. U jugozapadnom i zapadnom dijelu Araka teku brojne rijeke, od kojih se mogu navesti Tavan, Društ, Kuhrudi i Saruk. Unatoč tome, u ovom gradu, kao i brojnim drugim dijelovima Irana, posebno centralnom, rijeke u usporedi sa bozemnim izvorima vode nemaju velike važnosti. Dragi slušalci, u istočnom području Araka, koji obuhvata planinski lanac Haftod Kole, 70 vrtova, nalazi se jedno od zaštićenih staništa centralne pokrajine i površine 83.000 hektara planine Haftad Kole, zbog posebnih pogodnosti i obilježa divljih životinja te pogodnosti za lov, od davnina se ubrajale u jedno od poznatih lovišta u Iranu. Kameni natpis, koji je u vrijeme Kadžara urezan u Češme, Čekav, u ovom kraju potvrđuje zadivljujuće stanje vegetacije i lova u prošlosti u ovom području. Područje Haft Kole s 200 biljnih vrsta domaćih ptica i ptica selica poput jarebice, razne vrste golubova, supa, cokola i drugi, brojni vrsta ptica te hiljadu stada ovnova, ovaca. Antilopa srna ubraja se u jednu od važnijih i vrijednijih staništa divljih životinja u Iranu. Postojanje industrijskog grada Araka i razvoj različitih industrijskih grana, metalurške, hemijske, tekstilne, građevinske i prehrambene te specifičan geografski položaj grada Araka zbog smještaja na putu, najbolji komunikacijski pravaca Irana pretvorili su ovaj grad u jedan od imigracijskih gradova. Tako je grad Arak u dvije posljednje decenije doživio značajan rast. Arak s obzirom na važnost koju je imao od vremena osnivanja do danas, posjeduje brojne historijske građevine i spomenike, od kojih se mogu spomenuti historijski kompleks bazara Arak, kupatilo, četirigodišnja doba, svetište, imam Zade Husein, te mezar Pir Morad Abada. U nastavku programa predstavit ćemo neke od vrijednih historijskih spomenika u iranskom gradu Araku. Historijski kompleks bazara Arak površine 14 hektara jedan je od vrijednijih primjera urbanizma s područja 13. stoljeća po Hidži, kojeg se može spomenuti kao evoluciju umjetnosti urbanizma u Iranu. Ovaj kompleks koji je činio prvobitnu strukturu grada sastavio se od trgovačkog, stambenog i uslužnog dijela i sadržavao je džamiju, hamam, medresu, karavan saraj i spremište vode. Pomenuti bazar ima dvije međusobno vertikalne ose, od kojih je jedna sjever-jug duljine 720 metara i sa dva ulaza, jedan od sjevera i drugi sa juga, dok je druga osa istok-zapad, duga 200 metara i ima osam prolaza i ulaza. Os sjever-jug i os istok-zapad sijeku se na mjestu poznatom kao četiri ugla, a na kojem se nalazi i jedna kamena fontana. Bazar u Araku je od davnih dana do sada kao trgovački centar grada imao značajnu privrednu ulogu za stanovište grada i okolnih mjesta i poput ostalih iranskih bazara svaki njegov dio specijaliziran je za jednu privrednu granu. Prodaje tepiha zajedno sa sirovinama za njegovu proizvodnju neke su od uspješnih specifičnosti ovoga bazara. U izgradnji bazara Ara korištena je jedna načelna arhitektura, tako da je na njemu bilo predviđeno pitanje svjetlosti i ventilacije. Istovremeno primjerom cigle i drveta u projektiranju kuća uzeta je u obzir i estetika. Strop bazara je u obliku kupole. U središtu svake kupole ugrađen je otvor za svjetlost, koji osim uloge propuštaju svjetlosti, imaju i ulogu ventiliranja. Zbog sjećeći se tako arhitekture u izgradnji bazara u Araku, zrak unutar bazara zimi je topao i ugodan, a ljeti, unatoč tome što je bazar zatvoren, zrak je izuzetno svjež. Na bazaru u Araku nalazi se i muzej rukotvorina centralne pokrajine, koji se nalazi u jednom od prolaza i u staroj historijskoj kući imenom Kuća Hasanpur. Bazar u Araku je 1976. godine registriran kao jedan od nacionalnih spomenika Irana. Medresa Sepahdara također je jedan od historijskih spomenika iz perioda Kadžara, koja je izgrađena istovremeno sa bazarom i prvi je centar vjerskih nauka u gradu Araku. U ovoj madresi veliki broj studenata vjerskih nauka zaokupljen je sticanjem znanja iz fikha i drugih islamskih nauka. Stil gradnje velikim je dijelom preuzet iz vremena Safavida i uključuje džamiju, spremište vode i neke druge sadržaje. Ova građevina ima dva ulaza, od kojih jedan završava na bazaru. Ima i prilično prostrano dvorište na sredini kojim se nalazi kamena fontana. Još jedna među lijepim građevinama Araka je i hamam četirigodišnja doba, koji se veže za kraj perioda Kadžara i registriranja listi iranskih nacionalnih historijskih spomenika. Naziv četirigodišnja doba dobio je po crtežima koji su naslikani u četiri ugla hamama, odnose se na četiri različita doba u godini. Zgrada ovog hamama je s obzirom na arhitekturu jedinstvena, ima površinu veću od 1600 metara kvadratnih, te je poznata kao najveći iranski hamam. Stari iranski hamami imaju izuzetno zanimljivu arhitekturu. Obično na ulazu u hamam ulazimo u veliki lijepi prostor koji je umjesto za odlaganje odjeće i stvari korisnika. Ovaj prostor obično je ukrašen lijepim keramičkim pločicama. I u hamamu, 4-godišnja doba, ovaj prostor ukrašen je lijepim pločicama u 7 boja, dok je strop glavne kupole koja se nalazi na 8 stubova ukrašen lijepom kombinacijom pločica sa crtežima cvijeća i grmlja. S promjenom primjene hamama u muzej, u ovoj vrijednoj riznici čuvaju se historijski predmeti poput glinenog posuđa, kovanica iz različitih historijskih razdoblja, vjenčanih ugovora iz razdoblja Kadžara, knjiga i rukopisa brončanog i bezrabenog posuđa, starih predmeta iz hamama, glineni čupova, predmeta za pletenje, dijela historijskog vrijednog mirhaba iz centralne džamije u Saveu, te predmeta za pletenje i tkanje tepiha. Dragi naši slušalci, sada kad smo se upoznali sa historijskim spomenicima iranskog grada Araka, dobro je da znate da među ručnim radovima u centralnoj pokrajini tepih ima posebnu važnost. Arak je inače jedan od 4 velika centra tkanja tepiha u Iranu, iako proizvodnja tepiha u ovom gradu nije starija od 1. vijeka. Jako je poznat u toj vještini. Tkanje tepiha u Araku počelo se razvijati od vremena Kadžara, i taj rast i promocija bili su puno brži nego u drugim iranskim gradovima. Na području Araka proizvode se 3 vrste tepiha, mošk abad, maham i saru. Međutim, različitim vrstama tepiha saruk posjeduje najveću kvalitetu. Tepih i saruk imaju izuzetno lijep dizajn koji prekriva cijeli tepih, a prilikom tkanja koristi se kvalitetna vuna i prave se izuzetno sitni i gusti čvorovi.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Jer je život. Evo gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možda da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarali sa ovim, sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato jer su oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možda da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informiš oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da dijete izvedemo na pravi put, a da to ure naravno i u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali. Naravno, čast mi je ponovo da budem gost ovdje i da učestvujem.
Jeste, evo, nadamo se da će se gledalci koristiti od ovog našeg sobeta, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobeta. Kao što sam u početku rekla, mi zajedno sa Milom biramo teme. To su teme za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu, ili kao što smo prethodno govorili sa Milom, to su teme o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme. A teme koje nemaju kraja, evo mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći, ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam, Minel.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama jeli, koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta jeli, kako mi pričamo ovdje. Uvijek tu bude puno opširnijih stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima, tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo i tom starom, nekako vidimo da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako će tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će tu da bude cijelo vrijeme, i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu, to će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije jel ćemo da kažemo u nastavku ove same emisije.
Jeste ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako da kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći od samog tepanja nekako. Može da se desi od djeteta, se naravno razlikuje, ali možda se desi da dijete samo pokušava ponovo da, hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao nenormalno, kao problem, tako da kažemo, jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče, puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono vezano je za majku, vezano je za porodicu, ne može ništa da uradi samo. Što starije dijete, jel već počelo da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono roditelji kažu, pa oboje moje dijete, ili kako ne mogu da ne volim, isto ih volim i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude opet starije dijete, može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije, drugačije načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati, ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo jeli, starije dijete i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo jel, da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo da nekako blagim glasom. Da kažemo, meni se to ne sviđa. Možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti, da vidi odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju su posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto njega će stalno zanimati šta se dešava tu? Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić, plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno u kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babo kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više vole ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza, jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako promjene u ponašanju. Mi smo tada preporučili da recimo par dana do sedmicu dana, pa dobro, neka sjedi kući. Ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo tu vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se rade i kada dijete dođe iz školi i kada dijete nije u školi, kada je kući. Tako da samo će ono da se zastiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više. Beba plaće, ušuti. Beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući, kada nije kući, onda će da se zastiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati. Dobro, sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posjećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desiti da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. Ono kako je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći pa dobro, da li možda ovi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koju recimo roditelji često prave te neke razlike ili hajmo reći te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije sedmicu dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni njemu. I naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete. Jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže, možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malu igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje šta misliš da se ti igraš s ovim. Ja mislim da bi za tvoj uzrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. Na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
Jesu, kada govorimo o tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo tačne godine, jer zato što
zavisi od... Evo, kad je dijete, od koje godine dijete možemo da kažemo, naravno, dijete nikad neće biti spremno, ali evo, koliko toliko, kad je psihički spremno možda da za brat ili sestru?
Ovako, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi, nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrate na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažem ono u redu, dijete od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedinka, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, što će onda da bude sa 2 djece? Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u tok te 2 godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja, da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete, zato što nije isto. I samim tim, taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se... nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku prve 2 godine definitivno ne bih preporučila.
Da, u svaki mislim, ta statistika, evo, generalna statistika, gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefila, pročitala, je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim, evo, da je, kako da kažemo, od najgoreg bolje. Mislim, kao što sam rekla, dijete nikad neće biti spremno da kaže, ja sam spremno, evo, hajde. Evo, kod me raska, baš tako, oko 3 godine. I evo, sve što ste rekla, igračke, ne znam, ja kad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme, vidi mene. Mislim, to su te faze koje naravno na ila svaku djete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo svu zavisnost od reakcija djeteta, svu zavisnost od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može, opet će neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čast, skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od oba roditelja. Dakle, od 3. već godine dijete, muško dijete, počinje da uzma model svog oca. Žensko dijete počinje da uzma model svoje majke. I najviše se na to osvrću. Istog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i uz svoju suprugu. Nekad se zna desiti da recimo djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorni, zato što su vidjeli neke sa, zato što žele više pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju. Naprimjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završi rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro jes to htio, jes to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završi tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo, ne. Zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći. Ajmo reći crvena, evo crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desiti 2, 3, opet zavisno od razvoja i kako dijete jel napreduje, možda se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj mucanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.